Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Gazele se scumpesc de luna viitoare. Majorarea ajunge până la 16% pentru consumatorii casnici.
Moldoveanul grav rănit în atentatul de la Moscova rămâne în stare critică după operații multiple.
Este terorismul în Rusia o problemă fără soluție?
Și liderii politici ai lumii de afaceri discută la Davos noua realitate din economia globală.
La început, ascultați știrile Europei Libere.
La primul Consiliu al Alianței, care a avut loc în această seară, a fost decisă delegația ce va căuta să convingă Partidul Comuniștilor să voteze pentru candidatul Alianței la funcția de președinte, deblocând astfel actuala criză politică de la Chișinău. Delegația este compusă din Mihai Godea, Dumitru Diacov și Ion Hadârcă. Dumitru Diacov va lansa invitația către Maria Postoico, șefa fracțiunii PCRM din Parlament. Premierul Vlad Filat a declarat Europei Libere că ar trebui să existe un dialog cu opoziția.
Eu consider că condiționalități în această situație nu este cazul să fie. Un dialog nu poate să fie început punând condiții. Este firesc să ne așezăm la masa dialog, să discutăm și să identificăm soluții.
Până acum, liderul comuniștilor Vladimir Voronin a declarat că nu va vota în favoarea lui Marian Lupu ca președinte al țării și că este în favoarea unui candidat independent politic. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică, ANRE, a adoptat astăzi creșterea tarifului la gaze pentru consumatorii casnici cu 14,3% și pentru companii cu 12,2%. Noile tarife vor intra în vigoare odată cu publicarea lor în Monitorul Oficial, scrie agenția Mold Press. Mai multe imediat în timpul emisiunii. La Davos, în Elveția, președintele Rusiei Dmitri Medvedev a deschis în această seară Forumul Economic Mondial. În discursul său, președintele de la Moscova a vorbit despre atacul din aeroportul din Moscova de luni, spunând că cei care l-au organizat ar dori, cităm, să vadă Rusia îngenunchiată și că nicio țară nu este ferită de pericolul terorist. Președintele Medvedev a prezentat o întreagă listă cu argumente care ar trebui să-i convingă pe investitorii străini să vină în Rusia. Președintele Medvedev a vorbit și despre rolul crescând al țărilor din grupul BRIC, Brazilia, Rusia, India și China în economia globală și despre libertatea internetului. Tot la Davos, miliardarul și filantropul american George Soros a avertizat asupra pericolelor pe care le-ar putea reprezenta pentru Uniunea Europeană o Uniune cu două viteze, în care partea cea mai prosperă, țările din zona euro, lasă deoparte țările care nu îndeplinesc condițiile economice pentru a adera la moneda unică. În opinia miliardarului american, Europa ar trebui să aibă un sistem de ajutorare financiară a tuturor țărilor din Uniune, care să susțină țările ce au rămas în urmă. Consiliul Federației, Camera Superioară a Parlamentului de la Moscova, a aprobat astăzi tratatul START 2, semnat de președinții american și rus în primăvara anului trecut. Duma a votat cu amendamente tratatul marți, iar Senatul american l-a ratificat luna trecută. Tratatul urmează să fie semnat acum de președintele Rusiei Dmitri Medvedev și apoi va intra în vigoare după schimbul oficial de documente între Statele Unite și Rusia. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev l-a demis astăzi pe șeful Departamentului Transporturi din Ministerul de Interne din cauza exploziei de la aeroportul Domodedovo din Moscova de luni, soldată cu 35 de morți și peste 100 de răniți. Ministrul rus de Interne a anunțat și demiterea șefului Serviciului de Securitate al aeroportului și a celor doi adjuncți ai săi. Ziua de astăzi a fost declarată zi de doliu național pentru victimele exploziei de luni. Autoritățile ruse au anunțat că au identificat toate victimele, dar că identitatea persoanei care a declanșat explozia nu a putut fi încă stabilită. Ministerul de Justiție din Tunisia a emis un mandat de arestare pe numele fostului președinte Zin El Abidine Ben Ali. Noul ministru al Justiției a cerut sprijinul Interpolului pentru a-l aresta pe fostul președinte, pe soția acestuia și membrii ai familiei. Ben Ali se află în Arabia Saudită. În Egipt au avut loc noi proteste antiguvernamentale în ciuda măsurilor de securitate întărite și a avertismentelor lansate de guvern pentru încetarea lor. În urma protestelor de ieri, 5 oameni au fost omorâți. Ieri și astăzi au fost arestate în jur de 500 de persoane.
Au fost știrile orei 21, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Aici Radio Europa Liberă.
La o nouă ședință gălăgioasă, Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a aprobat astăzi tarifele majorate la gaze. Creșterea medie a tarifelor este mai mică decât a cerut Moldova Gaz, dar mai mare decât oferise agenția la început. Pentru cine au crescut tarifele mai tare și pentru cine mai puțin, aflăm din relatarea Luciei Deaconu.
De la 1 februarie, cei care consumă lunar până la 30 de metri cubi de gaze vor plăti 4.777 de lei pentru 1.000 de metri cubi, sau cu 16% mai mult decât au plătit până acum. Pentru consumatorii mai risipitori, tariful s-a majorat cu 13,4%. Aceștia urmând să plătească pentru 1.000 de metri cubi 5.146 de lei. Agenții economici însă vor suporta o creștere și mai mică, între 5-10%, așa încât tariful mediu aprobat azi e mai mare cu 12,2%. Altfel spus, prin noile tarife, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică încearcă să niveleze diferențele între tipurile de consumatori, ca să nu existe favoriți. După disputa cu Moldova Gaz pe marginea metodologiei calculării pierderilor tehnologice, ANRE a acceptat în cele din urmă să taie cu ADA pisicii în câteva reprize, adică nu s-a condus strict de propria metodologie, dar nici nu mai acceptă plafonul maxim de pierderi pe care le revendică Moldova Gaz. Săptămâna trecută, ANRE propunea o majorare mai mică, cu 10,8%, pe care furnizorul de gaz, Moldova Gaz, a contestat-o vehement, pe motiv că regulatorul acceptase să includă în tarif o parte insignifiantă, la părerea Moldova Gaz, din pierderile reale în rețea. ANRE a hotărât să revadă tariful cu condiția ca Moldova Gaz să prezinte agenției un plan argumentat cum poate să-și reducă treptat pierderile, reieșind însă din calcule potrivite cu metodologia aprobată de curând. Moldova Gaz a venit la ședința de azi, însă cu o încheiere judecătorească datată cu 26 ianuarie, care suspendă noua metodologie. Alexandru Gusev, președintele Consiliului de Administrație al companiei Moldova Gaz, a cerut să fie aprobat un tarif după metoda veche, până se lămurește pe cale judiciară aplicabilitatea metodologiei noi. ANRE a neglijat însă revendicarea lui Gusev pe motiv că nu a fost sesizat în mod regulamentar de instanța ce i-ar fi dat dreptate companiei Moldova Gaz, directorul ANRE Victor Parlicov.
Noi, în judecată, nu am fost citați, noi, în judecată, nu am fost chemați, nouă hotărârea judecății nu ni s-a amânat, noi nimic de genul ăsta nu avem la mână. Eu cred că noi, dacă mai tărăgânăm și mai tărăgânăm și mai tărăgânăm cu adoptarea deciziei de punere în vigoare a tarifelor, noi riscăm să intrăm, nu știu unde, în vară, pentru că vor fi și judecăți.
Decizia ANRE-ului a nemulțumit furnizorul de gaze, Alexandru Gusev, declarând la finalul ședinței că o va ataca fără tăgadă în instanță.
Nu e clar din ce cauză nu se îndeplinește încheierea judecătorească. E un precedent destul de periculos.
ANRE a aprobat azi tarife noi și la energia electrică și cea termică produse de CET-uri, majorări care se vor reflecta cât de curând în prețul plătit de consumator pentru căldura din calorifere. Directorul Termocomului, Mihai Cerni.
Astăzi am auzit tarifele care sunt la CET 1, CET 2. Asta, dar pe cum altfel nu poți. Se schimbă la Termocom, dar pe cum, nici vorba nu poți fi.
Termocom urmează să prezinte mâine agenției cererea sa. În ce privește însă energia electrică, directorul ANRE spune că deocamdată nu ar exista temei pentru modificarea tarifului.
După calculele noastre prealabile, nu există devieri financiare în proporție de peste 3% la nivel de rieduri. Deci temei pentru a revizui tarifele la energie electrică, la moment nu sunt. Eu cred că, într-adevăr, așteptăm luna martie, când se va semna nou contract și vom vedea ce prețuri va fi, cum vor fi în contractul ăsta și după aia discutăm.
De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Lideri politici și oameni de afaceri din lumea întreagă au început 5 zile de discuții despre economia globală în stațiunea montană elvețiană Davos. Noua ediție a Forumului Economic Mondial are ca leitmotiv noua realitate. Are detalii Mircea Țicudean.
Corespondenții Europei Libere spun că efortul principal al forumului de anul acesta este găsirea unui numitor comun între toate marile puteri în privința valorilor fundamentale. Iată cum a descris acest obiectiv într-un interviu acordat agenției Reuters Klaus Schwab, fondator și director executiv al forumului.
Let's take again the emergence of China, the emergence of India, represented here as never before.
Klaus Schwab a vorbit despre ascensiunea Chinei și Indiei, două puteri care sunt reprezentate la forum mai mult decât oricând. Ca alt fenomen nou, el a amintit așa numita presă socială pe internet și impactul ei asupra politicii, necesitatea unei noi reduceri masive a datoriilor, rata înaltă a șomajului și așa mai departe. Potrivit organizatorilor, la forumul de la Davos vor participa anul acesta 1400 de oameni de afaceri și peste 30 de șefi de state și de guverne. Li se adaugă guvernatori de bănci naționale, oficialii organizațiilor internaționale, reprezentanții societății civile, jurnaliști și universitari. Forumul este păzit de 4000 de polițiști și militari, iar spațiul aerian în preajma stațiunii din Alpi a fost închis. Un obiectiv al reuniunii este de a elabora o așa numită rețea de reacție la riscuri, care să ajute guvernele și organizațiile internaționale să facă față mai bine crizelor, de la cele sociale și economice până la cele ecologice. Agenția Associated Press scrie că forumul de anul acesta începe într-o atmosferă mai optimistă decât în 2010, pentru că sunt semnale bune din economia globală. Azi dimineață, economistul Nouriel Roubini, cunoscut în lumea afacerilor ca unul din cei care au prezis criza, a spus că pericolul reintrării în recesiune și riscul creșterii inflației au scăzut. Roubini a mai spus că în economia globală fenomenele care merită urmărite în acest moment sunt încercările europenilor de a-și stabiliza moneda unică, efortul Statelor Unite de a reduce cheltuielile publice și strădaniile Chinei de a crește consumul intern.
Mircea Țicudean.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Familia lui Vitalie Tkaciuk, unul dintre cei doi moldoveni răniți luni în atacul terorist de la aeroportul din Moscova, spune că taximetristul moldovean în vârstă de 31 de ani rămâne în stare gravă la spital, cu șanse incerte de a supraviețui. Paul Hodorogea, care s-a interesat de soarta moldovenilor răniți, a mai aflat că viața celui de-al doilea, Alexei Castraveț, nu se află în pericol.
Victima exploziei de la aeroportul Domodedovo, Alexei Castraveț, în vârstă de 41 de ani, nu este într-o stare gravă. Rudele acestuia spun că este rănit la picior și la o mână. Celălalt rănit moldovean, Vitalie Tkaciuk, este într-o stare mult mai gravă după ce a suportat mai multe operații. Asta am aflat de la verișoara sa, Ludmila Tkaciuk.
El lucra la stăpânul unei firme de taxi, transporta la comandă călătorii din aeroportul Domodedovo.
Și ce făcea el când a avut loc explozia de la aeroport?
Probabil că exact în timpul exploziei el întâlnea pe cineva dintre pasageri, pentru că în apropiere era stația pentru taximetriști, chiar în aeroport. El este rănit în piciorul drept, umărul stâng și cutia toracică. Am încercat să-l telefonăm, dar el este în secția de terapie intensivă. I-au făcut operație și probabil nu doar una.
Medicii ce spun? Ei când o să poată să ieși din spital?
Ei spun că viața lui rămâne a fi în pericol. Acum, după operație, parcă un pic e mai bine, dar oricum starea sănătății lui este gravă.
O să primească bani de la guvernul rus?
Totul este achitat din contul Ministerului Sănătății. Acolo sunt voluntari care donează sânge. Vitalie a pierdut mult sânge. Rudelor li s-a oferit gratuit cameră de hotel și mâncare fără plată. Soției lui i-au promis că îi vor plăti și pentru drum, adică toate cheltuielile le suportă Rusia.
Consulul Republicii Moldova la Moscova, Vyacheslav Vâlcu, ne-a explicat modalitatea prin care vor ajunge banii la toți pacienții, indiferent de țara lor de origine.
Cei care au pătimit în urma chestiunilor astea, familiilor decedaților, le se vor acorda un ajutor material în sumă de 3 milioane de ruble, grav răniților 1,5 milioane și răniților 1 milion.
În cazul moldovenilor, ei la care categorie se includ?
A noștri, unul este grav rănit și unul este rănit. Vă zic că unul are 1,5 milioane, ca să aveți 1 milion. O să-l primească, sigur, nu are. Că declarațiile, credem și noi, au fost spuse la tribuna cea mai înaltă. Putin a spus-o Medvedev.
Dar nu se știe exact care este modalitatea de transfer a banilor, de exemplu. Cum o să ajungă până la urmă banii la...
Nu, procedura nu a fost anunțată. La adresare va fi făcut. Eu am experiența din 2004 când a fost explozia în metro la Avtozavodskaya, atunci la adresare, vă zic că era creat un grup de locuri în primăria Moscova, acolo se prezentau băieți care au pătimit și ei primeau compensația.
Vyacheslav Vâlcu a mai spus că sunt implicate toate ministerele responsabile. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Acum este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, în Bulgaria se înmulțesc condamnările în cazuri de corupție înaintea unei noi monitorizări europene.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Este terorismul în Rusia o problemă pentru care autoritățile nu au soluție? Da, afirmă mulți comentatori astăzi în presa internațională, iar unii adaugă și că rușii trebuie să se deprindă cu ideea că atacurile vor continua. Rezumă aceste comentarii Ileana Giurchescu.
Comentariile din presa internațională de limbă engleză pleacă astăzi de la o premisă comună, deși încă nedovedită. Că atacul terorist de luni de la aeroportul din Moscova își are rădăcinile în Caucaz. Situație în care, apreciază profesor Anatol Levin în Financial Times, Rusia nu are soluții optime împotriva terorismului. Levin remarcă, citez, conducerea Rusiei a reacționat cu destul calm, este un lucru binevenit, dar nici nu avea alternativă. Este greu să accepți că Rusia, ca și India, trebuie să se obișnuiască de acum încolo cu ideea că astfel de atacuri vor fi evenimente recurente. După ce trece în revistă motivele pentru care, obiectiv, Rusia nu are cum preveni astfel de atacuri, Levin argumentează că ar putea fi însă redus numărul și limitată amploarea lor. Pentru a atinge aceste țeluri, ar fi însă nevoie de două schimbări radicale. Ar trebui îmbunătățită calitatea vieții și a guvernării în regiunile din Caucazul de Nord și ar trebui reformată poliția locală, astăzi cunoscută pentru brutalitatea cu care intervine, dar și pentru faptul că este coruptă până la măduvă. Cotidianul britanic Times vorbește despre război și pace și argumentează în editorialul de astăzi că pentru a învinge terorismul nord-caucazian, Rusia trebuie să-i înțeleagă cauză. Continui, Rusia trebuie să renunțe la tentația de a răspunde cu soluții imediate, birocratice, la probleme care cer, ca problema caucaziană, soluții de lungă durată. Sigur, continuă editorialul din Times, prestigiul premierului Putin este direct legat de imaginea sa de învingător în războaiele cecene. Este momentul ca Rusia să nu mai învingă problemele, ci să le rezolve. Numai că în Moscow Times este criticată tocmai soluția birocratică la care pare să recurgă mereu conducerea de la Kremlin. Mimând antiterorismul este titlul comentariului în care Andrei Soldatov și Irina Borogan argumentează că niciodată niciun demnitar nu-și asumă sau nu este obligat să-și asume responsabilitatea după astfel de atacuri. Imediat după atac, președintele Medvedev a adunat toate oficialitățile legate, într-un fel sau altul, de cele întâmplate pe aeroport. Au lipsit însă ministrul de interne, Rashid Nurk Aliyev, și directorul Serviciului Federal de Securitate, Alexander Bortnikov. Și ei erau cei care ar fi trebuit luați la întrebări dacă chiar se făcuse totul posibil pentru a se evita atacul terorist. Numai că pentru Kremlin, atacurile teroriste par să nu fie mai mult decât un dezastru natural. Un accident tragic de care nimeni nu este vinovat. Nu se pune întrebarea dacă miniștrii ar trebui totuși să fie direct responsabili de a asigura securitatea cetățenilor lor. Această lipsă de responsabilitate directă este remarcată și de Julia Jouffe în Foreign Affairs, care titrează: după ce a trecut de șocul atacului de la aeroport, guvernul rus se pregătește să reacționeze cum știe el mai bine, să dea afară câțiva funcționari de rangul 2.
A fost Ileana Giurchescu. Vor înceta oare marile orașe ale Rusiei într-un viitor previzibil să mai fie vulnerabile în fața atacurilor teroriste? În emisiunea matinală a Europei Libere, expertul în probleme de securitate de la Chișinău, Viorel Cibotaru, a dat astăzi de dimineață un răspuns negativ.
Din păcate nu, pentru că continuă să existe acele cauze pentru conflictul deschis. Deci aceste acte teroriste care provin mare parte din zona Caucazului de Nord sunt ca o reflecție a unui război de secole purtat de către autoritățile rusești cu popoarele care locuiesc în această zonă. Dar probabil foarte multe lucruri sunt legate și de caracterul actualului regim din Federația Rusă, care este acum supus din nou unor critici privind abordarea problemelor acestor popoare care locuiesc Caucazul. Deci problemele sunt foarte profunde și adânci și nu există o dezlegare imediată.
Expertul de la Chișinău, Viorel Cibotaru, pe pagina noastră de internet la europalibera.org găsiți întregul interviu acordat în această dimineață Lilianei Barbăloșie și lui Alexandru Canțăr.
În Bulgaria, țară care continuă să fie monitorizată de Comisia Europeană la capitolul combaterea corupției, justiția a început să funcționeze la turații sporite odată cu apropierea unui nou raport de țară. Relatează de la Sofia Petio Petkov.
În decurs de numai două zile, la Sofia au fost pronunțate două sentințe în cazuri de corupție la nivel înalt, urmărite cu atenție și la Bruxelles. Fostă șefa fiscului, Maria Murghin, a primit 4 ani de închisoare pentru trafic de influență. Viceprim-ministrul, în anii 90, Alexander Tomov, a fost condamnat la 9 ani pentru sustragere de milioane din cel mai mare combinat siderurgic. Nu rare ori, însă, sentințele în astfel de cazuri sunt anulate în cea de-a doua instanță. Activizarea judecătorilor este binevenită întrucât în februarie va fi dat publicității raportul intermediar de monitorizare elaborat de experți ai Comisiei Europene. Guvernul ex-generalului de poliție, Boyko Borisov, a început să fie criticat pentru lipsă de rezultate în combaterea corupției și crimei organizate. A venit și propunerea comună a Franței și Germaniei de a fi amânată aderarea Bulgariei la zona Schengen. Poziția primului ministru a fost slăbită de apariția în spațiul public a unor înregistrări din convorbiri telefonice ale sale cu șeful vămilor Vaniu Tanov, despre care se afirmă că au fost făcute de serviciile secrete în cadrul unei operațiuni legale. Scandalul a ajuns la Bruxelles, unde Comisia Europeană a cerut informații. Pentru a neutraliza o inevitabilă moțiune de cenzură, primul ministru a cerut și a obținut vot de încredere în Parlament, însă opoziție și președintele Gheorghe Părvanov continuă să-i ceară explicații. Astăzi, din săptămânalul Galeria, au distribuit încă 3 înregistrări în care Borisov îi cere șefului vămilor Tanov restabilirea în post la aeroportul internațional din Sofia a unei cunoștințe. Tanov ordonă că omul să fie repus în funcție cu argumentul bate minge cu primul ministru, citat închis, și apoi raportează lui Borisov. Încă un element nou. Bulgaria și-a năsprit tonul la adresa țărilor ce se opună derării sale la zona Schengen. Purtătoarea de cuvânt al Ministerului de Externe, Vesela Cerneva, a declarat că criticile franco-germane nu corespund realității întrucât Sofia își onorează de pe acum toate angajamentele prilejuite de frontiera comună. În unele domenii chiar depășește criteriile europene, ocupând cel de-al doilea loc printre țările din sud-estul Europei, după cantitate de narcotice capturate. Peci Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În România, problemele politice ale președintelui Traian Băsescu, după măsurile de austeritate pe care și le-a asumat, sunt comentate pe larg în presa zilei. Relatează Tania Radu.
Guvernul condus de Emil Boc reprezintă cel mai mare ghinion pentru reforma unor sectoare importante din România și, simultan, pentru președintele Traian Băsescu. Aceasta este concluzia comentariului semnat de Andreea Pora în săptămânalul 22. Puține au fost măsurile cabinetului, corecte la nivel de principiu, cum tot repeta Traian Băsescu, dar care să nu fi fost sabotate de acte normative aiurea, scrie autoarea. Prăpăstia tot mai largă dintre discursul prezidențial și prestația guvernului îi consumă forțat șefului statului ultimele rezerve de credibilitate. Articolul se oprește, desigur, la scandalul recalculării pensiilor militarilor. În România Liberă, Cristian Ghinea pune punctul pe i. Este vorba de pensii luate ca procent din ultimul salariu, fără legătură cu vechimea, adică despre pensiile militarilor trecuți în rezervă din proprie inițiativă pe la vreo 40 și ceva de ani. Adminteri, jurnalistul compară pensiile mai multor cunoscuți ai săi, constatând că ofițerul primește de 5-6 ori mai mult decât profesoara, adică, îl cităm, foștii profesori, maestri, fostele marochinărese plătesc pensiile militarilor. Este oare o onoare să fii parazit? Se întreabă Ghinea și propune. Ce-ar fi, dragi militari, să ne punem de acord că moral și onorabil este să aplicăm universal principiul pensie egală cu contribuția? O gafă cel puțin de aceleași proporții anunță comentariul lui Ion Meioniță din ziarul Adevărul. El avertizează că ministrul agriculturii se pregătește să lanseze o lege prin care cei care nu-și lucrează terenurile agricole vor fi sever amendați. Consecință previzibilă, scoaterea la vânzare a unor mari suprafețe la prețuri absolut derizorii, adică, după cum susține comentatorul, a da țara de pomană. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Republica trebuie să-și păstreze valorile. Frederic Mitterrand trebuie să renunțe să depună flori pe memoria lui Celine, tot așa cum François Mitterrand a fost obligat să nu mai depună o gerbă pe mormântul lui Pétain. Cu această concluzie se încheia la 20 ianuarie un comunicat de presă semnat de Serge Klarsfeld în numele Asociației Fiii și Fiicele Deportaților Evrei din Franța. Comunicatul era prilejuit de apariția primei versiuni oficiale a unei publicații a Ministerului francez al Culturii, intitulată Celebrările Naționale 2011, și care includea la capitolul celebrărilor recomandate pentru scurgerea 50 de ani numele lui Louis Ferdinand Céline, un mare scriitor de celebritate mondială, cum se știe, dublat însă de o personalitate grav compromisă de colaborarea cu naziștii și scrierile virulente antisemite. Ajuns în al 25-lea an, inițial o broșură, astăzi o adevărată carte de aproape 300 de pagini, celebrările naționale, cu legere de texte consultabilă și pe internet, permite, după opinia Ministrului Culturii înscrisă în introducere, producerea volumului, citez, celor îndrăgostiți de istorie și de artă să-și ritmeze anul cu 100 de aniversări, comemorând orele sumbre și dând solemnitate datelor faste, permițând să iasă la lumină din tenebrele unei memorii adesea ingrate, personalități, locuri sau evenimente care și-au căpătat un loc în fresc al cărui desen conduce până în zilele noastre. Prefața, semnată de profesorul universitar Alain Corbin, membru al înaltului comitet al celebrărilor naționale, adauga acestor explicații afirmația că lista include personalități, citez, a căror viață, operă, conduită morală, valorile pe care le simbolizează, sunt recunoscute astăzi ca remarcabile. Ori, se întreba Serge Klarsfeld în presa pariziană, urmat de numeroși alți intelectuali francezi, în polemica declanșată imediat, este într-adevăr demn să fie celebrat Celine, ale cărui, citez, imun de scrieri antisemite, au contribuit la asasinarea masivă a evreilor? Poate el fi prezentat, așa cum apărea în culegerea editată de Ministerul Culturii, ca ținându-se departe de colaborarea oficială, atunci când este bine cunoscut că a colaborat la săptămânalul antisemit Opilorii, la care în decembrie 1941 a organizat și o reuniune publică menită să unească în jurul național-socialismului și a rasismului diferitele grupări ale colaboraționiștilor și că a publicat în timpul ocupației scrieri violente împotriva evreilor, talentul său nu trebuie să facă uitată imaginea omului care lansa apeluri la uciderea evreilor sub ocupație. Este nedemn să fie celebrat de Republică, se scria în același comunicat de presă, care cerea retragerea volumului Celebrările Naționale și suprimarea în cel ce va fi tipărit ulterior a paginilor consacrate lui Celine. În polemica declanșată săptămâna trecută, academicianul Frederic Vitu, biograful scriitorului, observa că Celine, citez, a scris orori. Dacă aș fi în locul lui Serge Klarsfeld, aș vrea ca studiile despre Celine, din contra, să se multiplice pentru a se înțelege cum a putut să scrie bagatelă pentru un masacru. De la studii la o celebrare oficială, pe baza unor criterii cum sunt conduita morală și valorile simbolizate, este însă distanță lungă. În fața protestului amplu, ministrul culturii a cedat în cele din urmă, Frederic Mitterrand, declarând la o întâlnire cu presa că, îl citez, după o reflecție matură, bine cumpănită și nu sub imperiul emoției, am decis ca numele lui Celine să nu mai figureze în celebrările naționale. Rămân alte 100 de personalități și evenimente selectate de Comitetul Ministerial pentru a fi sărbătorite în 2011, de la aniversarea lui Clovis, 511, a centenarului nașterii lui Georges Pompidou și Maurice Schumann, la apariția elogiului nebuniei a lui Erasm, 1511, la bicentenarul nașterii lui Liszt, 1811, sau proiecția capodoperii cinematografice a lui Alain René și Alain Robbe-Grillet anul trecut la Marienbad, în 1961.
L-ați ascultat pe Victor Eschenazi Moroșan, o nouă ediție a rubricii Cultură și Politică, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Irina Astahova de la Chișinăvski Abazrivatel.
Evenimentul principal al săptămânii e planul liberalizării regimului de vize cu Uniunea Europeană, care a fost transmis autorităților moldovenești de comisarul european Cecilia Malmström. Însă în documentul final, europenii prevăzători n-au indicat termenii concreți ai liberalizării regimului de vize. La 29 ianuarie e ziua lucrătorilor procuraturii. În ajunul sărbătorii, la întrebările ziarului Chișinăvski Obozrevatel, a răspuns noul procuror al Chișinăului Ion Diacov, care se întoarce în funcția pe pe care o părăsise în 2001 în favoarea Procuraturii Generale. Scriem și despre scandalul de corupție de la Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Însă o sursă din CCA, care a preferat anonimatul, ne-a spus că acest caz miroase a provocare. E foarte posibil ca președintele CCA să fi devenit victima circumstanțelor și a luptei pentru putere cauzată de o redistribuire a sferelor de influență.
Cu Irina Stahava și temele din Chișinăvski Abazrivatil ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftede vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.